Adnoddau. Fy nghyfrifoldeb i yw gosod cyllideb briodol a fydd yn fy ngalluogi i gyflawni fy mlaenor eithiau. Mae mwyafrif y gyllideb yn cael ei wario ar bobl, swyddogion yr heddlu, swyddogion cymunedol yr heddlu a staff. Mae'r siart gylch isod yn dangos y gwariant arfaethedig ar gyfer 2017 ac 2018. Fel hyn y mae'r siart wedi ddosrannu. Tal cyflogaeth 82%. Tal am adeiladau 3%. Trefnidiaeth 2%. Gwasanaethau asiantaeth a chytundebol 2%. Cyllid cyfalaf 10%. Comisiwn Cwynion yr Heddlu 1%. Comisiynu 1%. Cynllun ariannol tymor canolig. Mae fy nghynllun ariannol tymor canolig yn rhagdybio cynnydd o 6.9% yn y preisept yn 2017-18 gyda chodiadau o 5% mewn blynyddoedd dilynol. Y mae hefyd yn rhagdybio bydd maint cronfa'r heddlu'n gostwng 1.4% yn flynyddol ynghyd â gostyngiad pellach o 5 miliwn o ran cyllid o ganlyniad i'r adolygiad o'r fformiwla gyllido. Yn ogystal â gosod y gyllideb, mae'n hanfodol sicrhau bod asedau'n cael eu rheoli'n briodol ac yn cael eu cynnal a'u cadw'n dda gan eu bod yn chwarae rhan hanfodol wrth drosglwyddo gwasanaethau plasmona effeithiol. Mae'r rhaglen gyfalaf yn cynnwys buddsoddiad angenrheidiol yn ystad ynghyd â buddsoddiad pellach mewn technoleg dros y blynyddoedd i ddod. Mae llawer o'r rhaglen gyfalaf i'w chyllido gan gronfeydd wrth gefn, bydd cronfeydd wrth gefn yn gostwng dros y 4 blynedd nesaf. Derbynnir oddeutu hanner ein cyllid o'r Llywodraeth ganolog a chodi'r gweddill yn lleol drwy gasglu preisept yr heddlu o dreth y cyngor. Fy nghyfrifoldeb i yw gosod y preisept. Dros y blynyddoedd diweddar, mae'r gyfran o'r gyllid ganolog wedi lleihau fel bod y cyllid ar hyn o bryd wedi ei rannu'n gyfartal rhwng trethu a godir yn ganolog ac yn lleol. Mae'r swyddfa gartref yn ystyried adolygiad o fformiwr cyllid o'r heddlu, gallai'r cynlyniad o'r adolygiad hwn gael effaith sylweddol ar ddyfodol ariannol heddlu dywed Powys. Rwy wedi bod yn ymgysylltu gyda chynrychiolwyr trawsbleidiol yn ein hardal i lybio'r gweinidog plasmona presennol er mwyn sicrhau setliad teg i heddlu dyfed Powys. Ac mae yna stabl yn mynd hyn yn dangos yr ariannu dros y 5 mlynedd nesaf.